новини Радіо Свобода.
7 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до України з триденним робочим візитом. Байден має намір зустрітися з керівництвом і провідними політиками України, зокрема опозиційними. Головна програма візиту запланована на завтра і післязавтра. Юлія Тимошенко називає Віктора Ющенка політиканом через його вето на бюджетний кодекс. За словами прем'єр-міністра, вона засуджує вето президента на законопроект про нову редакцію бюджетного кодексу як крок політикана, а не політика. За її словами, це вето, знову цитата, «великий посадовий злочин президента проти місцевого самоврядування». Тимошенко також заявила, що цей крок Ющенка спрямований проти неї особисто як кандидата на президента. Раніше сьогодні в секретаріаті президента оголосили, що Віктор Ющенко застосував своє право вето щодо законопроекту про нову редакцію бюджетного кодексу і повертає її до Верховної Ради зі своїми пропозиціями. Партія регіонів може заблокувати парламент і в п'ятницю. Фракція цієї партії дасть можливість провести позачергову сесію Верховної Ради в п'ятницю тільки в разі, якщо першим на порядку денному буде розглянуто питання про підвищення соціальних стандартів. Так заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник партії регіонів Олександр Лавринович. Перший заступник голови фракції блоку Юлії Тимошенко Андрій Кожем'якін зі свого боку заявив, що першим питанням порядку денного сесії, яку ініціював цей блок, має бути закон про особливості проведення заходів щодо фінансового оздоровлення банків. За повідомленим порядком денним на п'ятницю законопроекту про підвищення соціальних стандартів у ньому взагалі немає. Лівія хоче співпраці з Україною і в нафті, і в космосі, а Україна хоче війти в Африку через Лівію. Сьогодні в Києві після шестирічної перерви відбулося четверте спільне засідання Українсько-Лівійської комісії зі співпраці. До інших подій. Президент Чечні позивається до правозахисника за наклеп. Рамзан Кадиров, який обіцяв минулого тижня, подав прохання порушити справу проти голови правозахисного центру «Меморіал» Олега Орлова, звинувачуючи його в наклепі. Раніше Орлов склав на Кадирова вину за вбивство у правозахисниці в Чечні Наталі Естемірової. Євросоюз протестує проти арешту блогерів в Азербайджані. Міністр закордонних справ Швеції, яка головує в ЄС, Карл Більд, під час перебування в Азербайджані заявив, що сказав про це азербайджанському президентові.
Говорить Радіо Свобода.
Понеділок, 20 липня, програма «Свобода сьогодні» і з вами я, Людмила Ванник. Наші теми передачі. З чим їде до Києва віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден?
Найперше завдання, яке віце-президент має тут з'ясувати, це з ким можна мати справу і хто сьогодні реально претендує на посаду наступного президента України.
А чого очікуєте ви від цього візиту?
Від його візиту можна очікувати те, що Америка нас не забуде.
Чекаю від них розумної поведінки.
Приїзд любого політика завжди це добре.
Чому правозахисний центр «Меморіал» припинив діяльність у Чечні? І ми дізнаємося, що думає адвокат Івана Дем'янюка про процес у Німеччині.
Дем'янюк geht es schlecht. Sein Zustand hat sich ja erheblich verschlechtert. Das ist jetzt ein wahrscheinlich kontinuierlicher Abschwung.
Про це і більше у нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Но, щоб ви розуміли, у нас нет никакой ревности по отношению к Набуку.
І Росія більше не буде головним постачальником для України.
Це «Свобода сьогодні».
Наташа була одним із основних людей, котрий во время Второй Чеченской войны документировал страшнейшие преступления.
Ми будемо обов'язково розкрити преступлення, винуватий буде наказаний.
«Свобода сьогодні».
Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні до Києва прибув з офіційним візитом віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Це перший візит американських високопосадовців в Україну після обрання нового президента Сполучених Штатів Барака Обами. Після України Джозеф Байден має відвідати Грузію. Зараз на зв'язку наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Відомо, що у Вашингтоні надають великого значення цій подорожі віце-президента Байдена. Чому, Юрію?
Ну, можливо, тому що Джозеф Байден не лише правиця президента Барака Обами, а й один із найвпливовіших діячів зовнішньої політики США. Від 72-го року його 6 разів обирали до Сенату. І останніми роками він там очолював комісію закордонних справ. Це у Верхній палаті Конгресу. А про велике значення подорожі Байдена до Києва говорив Тоні Блінкен, радник віце-президента з питань національної безпеки. На телеконференції для журналістів пан Блінкен стверджував, що подорож Байдена є не візитом ввічливості, а важливим кроком зовнішньої політики США. Сполучені Штати високо поціновують партнерство з Україною і Грузією, сказав Блінкен. Тож головна ціль подорожі – зміцнити ці партнерства конкретними заходами. Нещодавно держсекретар Гіларі Клінтон говорила про багатопартнерський світ, що ми його прагнемо збудувати. Адже США не шукають жодних сфер впливу чи домінування в якомусь окремому регіоні. Ми прагнемо мати надійних партнерів, які допоможуть нам вирішувати проблеми, що виникають. Отож, це відповідає нашим інтересам допомогти Україні і Грузії стати найефективнішими нашими партнерами з прозорими демократичними та економічними інститутами, з активним громадянським суспільством, з модерними збройними силами. Дозвольте підкреслити, вів далі Блінкен, це партнерство не завдає шкоди жодним іншим країнам, а корисне буде всім. Він сказав також, що Байдена супроводжує численна делегація, і вона складається з представників Міністерства оборони, з Ради Національної економічної ради, а також Блінкен сказав, що є в складі делегації високопосадовці із Державного департаменту.
Юрію, літак з Джозефом Байденом вже кілька годин, як приземлився в Бориспільському аеропорту. Що ви можете сказати про програму його візиту?
Номінально візит починається сьогодні, але фактично у вівторок віце-президент має зустрітися із чільними українськими діячами. Значить, серед них президент Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, спікер Верховної Ради Володимир Литвин і колишній спікер Арсеній Яценюк. І всі вони, як відомо, провідні кандидати на наступних президентських виборах. І з цього приводу колишній посол США в Україні Вільям Тейлор зауважив у телевізійному інтерв'ю.
As you say, certainly the Americans, we will be interested.
Звичайно ж, ми, американці, зацікавлені спостерігачі, але ми не будемо виділяти фаворитів і не збираємось якось впливати. Вибори – це справа українців, і вони показали, що можуть це добре робити. Це одне з найбільших досягнень за останні 3-4 роки. Добрі, чисті вибори, підтверджені міжнародними спостерігачами. Українці це вміють. І оскільки це вільні, чесні, незаплямовані вибори, я певен, що американський уряд співпрацюватиме з переможцем. У середу віце-президент Байден виступить у торговельній палаті на тему американо-українських взаємин, а також має зустрітися з представниками громадських і неурядових організацій. До речі, мушу додати, що Блінкен сказав, що спільний знаменник для візитів Байдена до України і в Грузію це те, що ці дві країни надихнули людей в усьому світі і включно зі Сполученими Штатами своїми мирними революціями у недалекому минулому.
Це був Юрій Дулерайн із Сполучених Штатів з очікуваннями американських експертів. А чого ж очікують в Україні від цього візиту? Радіо «Свобода» поцікавилося у місцевих аналітиків. Ось думка завідувача відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин Євгена Камінського.
нинішня американська адміністрація поступово відходить від головної традиції зовнішньої політики США, від демократичного впливу на інші держави. З приїздом віце-президента США до Києва якраз зв'язані побоювання, що американський імідж за кордоном, особливо в тих країнах, які є транзитивними, перехідними, в плані формування нової політичної системи євроамериканського зразка, виникнуть нові додаткові поштовхи для антиамериканських настроїв.
Такої думки дотримується Євген Камінський. Представники ж опозиції, з якими Джозеф Байден також планує зустрітися, скептично налаштовані щодо його візиту. Регіонал Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету в закордонних справах, переконаний, що це ніщо інше, як просто розвідка, і нічого конкретного від приїзду Джозефа Байдена чекати не варто.
Цей візит буде своєрідною розвідкою з Білого Дому до України. Найперше завдання, яке віце-президент має тут з'ясувати, це взагалі загальний стан внутрішньополітичний, з ким можна мати справу, як Україна готується до виборів і хто сьогодні реально претендує на посаду наступного президента України.
Так вважає регіонал Леонід Кожара. А чого ж очікують від цього візиту пересічні українці? Про це запитала перехожих на вулицях Києва наша кореспондент. І ось що вона почула.
Від його візиту можна очікувати те, що Америка, тобто Сполучені Штати, нас не забудуть. Тобто вони не сконцентрувалися єдине на Росії.
Я чекаю, що це буде взаємопорозуміння, що це буде творча зустріч. І наші представники з гідністю вийдуть із будь-якого складного питання. Чекаю від них розумної поведінки.
Приїзд любого політика завжди це добре. Якщо вони зустрічаються, можуть до чогось домовитися. У нас технології дуже добрі є. Тільки все залежить від того, як ми будемо себе представляти в цьому ділі.
Може, вони будуть розмовляти якраз з пані Тимошенко насчет економічної ситуації.
Штати зараз самі для себе багато вкладають у свою ж економіку. Швидше всього психологічно буде от підтримка. Я гадаю, що вони перед президентськими виборами просто вивчають ґрунт основних кандидатів. Їхні настрої.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це передача «Свобода сьогодні». Далі у нас міжнародні теми. Російський правозахисний центр «Меморіал» оголосив про призупинку своєї діяльності у Чечні. Таке рішення надійшло через кілька днів після вбивства працівниці «Меморіалу» правозахисниці Наталії Естемірової. Це вбивство, про яке багато розповідало радіо «Свобода», шокувало багатьох не лише в регіоні, але й далеко за межами Російської Федерації. Зараз з нами на зв'язку московський оглядач радіо «Свобода» Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Що конкретно відомо про обставини цього рішення сьогоднішнього і на кого тепер взагалі доведеться розраховувати тим громадянам, інтереси яких захищало і відстоювало товариство «Меморіал»?
Ну, звичайно, зараз не можна сказати, що «Меморіал» взагалі йде з Чечні. Мова йде про тимчасове призупинення роботи організації в Чеській Республіці. І це рішення фактично є таким сигналом у зв'язку із вбивством Наталії Естемірової, у зв'язку із тим, що правозахисники практично не можуть реально працювати на території Чечні. Є абсолютно очевидним, що тільки таким чином правозахисники взагалі можуть звернути увагу і суспільства, і влади на сам факт того, що вони діють на території Чеченської Республіки.
Сьогодні один із членів цього товариства «Меморіал» Олександр Черкасов заявив, що організація не може ризикувати життям своїх працівників. Віталію, якої є реакція керівництва Чечні? Адже правозахисники звинувачують у цьому злочині саме це керівництво в найвищих його коридорах.
Ну, звичайно ж, президент Чечні Рамзан Кадиров спростовує всі звинувачення. Він зателефонував керівнику меморіалу Олега Орлову, який звинуватив його, до речі, у причетності до цього вбивства, в телефоні розмові сказав, що він такий громадянин, як всі інші, що його не можна так звинувачувати без доказів. А сьогодні Рамзан Кадиров через своїх адвокатів подав до Генерального головного управління внутрішніх справ Москви заяву на самого Орлова. Він просить розпочати по відношенню до керівника центру меморіал кримінальну справу по статті 129 Кримінального кодексу Російської Федерації. Це наклеп. Правоохоронні органи Росії вже почали слідство, вони прийняли цю заяву, так що тут ще буде чимало досить неприємних, а може і важливих поворотів.
Радіо «Свобода» буде уважно стежити за розвитком подій. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо «Свобода» Віталій Портников. А ви слухаєте «Свобода сьогодні». Далі у нас такі теми. Підстав для девальвації гривні немає, так вважає Сергій Тигибко.
Ми маємо на Україні збалансовану зовнішню торгівлю, скоротився експорт, але ще більше скоротився імпорт. Це дає підстави говорити про те, що гривня повинна бути абсолютно стабільною.
Що думає адвокат Івана Дем'янюка про процес у Німеччині?
Дем'янюк geht es schlecht. Sein Zustand hat sich ja erheblich verschlechtert. Das ist jetzt ein wahrscheinlich kontinuierlicher Abschwung.
Андрій Шевченко турує шлях в італійському кіно.
Особливих акторських здібностей від Андрія не вимагають. Як гість зірка він грає самого себе, що вже робив раніше в італійській комедії.
Про це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Повільно, проте впевнено, курс гривні продовжує падати. Сьогодні в українських обмінниках долар продають майже по 8 гривень. І така тенденція спостерігається протягом останнього місяця. Про ситуацію на валютному ринку кореспондентка Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук поспілкувалася із колишнім головою Нацбанку Сергієм Тигибком. Перше запитання, яке вона поставила цьому відомому експерту – в чому причина чергової девальвації української грошової одиниці?
Ми маємо на Україні збалансовану зовнішню торгівлю, скоротився експорт, але ще більше скоротився імпорт. Це дає підстави говорити про те, що гривня повинна бути абсолютно стабільною. Ми маємо проблеми тільки з зовнішніми платежами за газ, але практично всі ці платежі йдуть чи з валютних резервів Національного банку, чи з запозичень. Тому сказати, що є якісь підстави макроекономічні для того, щоб долар посилювався, нема таких підстав. Якщо і є якісь причини, то це тільки причини внутрішнього характеру. Тобто ми маємо проблеми з банківським сектором. Ми до цього часу не капіталізували банки, і це велика проблема Національного банку і Кабінету міністрів. Я вважаю, що зараз тут і Кабінет міністрів, і Національний банк спільно працюють на двійку.
Тобто головна причина – незадовільна політика Кабінету міністрів та Національного банку щодо банківської системи.
Я вважаю, що це.
Що впливатиме у подальшому на ситуацію на валютному ринку в Україні?
В першу чергу треба буде слідкувати, що буде проходити з зовнішньою торгівлею. Якщо буде такі тенденції, як і зараз, то це дасть всі підстави для того, щоб гривня залишалася стабільною. Сьогодні гривня постраждала від девальвації практично більше всіх в Європі і в країнах СНД, виключенням Ісландії. Ми сьогодні маємо безпрецедентне падіння ВВП, більше 20%. Промислове виробництво впало більше ніж на 30%. У нас сьогодні одна з самих великих інфляцій. Весь світ бореться з дефляцією. У нас сьогодні, якщо Бог дасть, буде 15% інфляція річна. Тому от така загальна макроекономічна ситуація, ну трошки таке залишається напруженою. Якщо тут не буде ніяких змін, а зміни ці залежать в першу чергу від банківського сектора, сьогодні потрібно швидко його капіталізувати. Банківський сектор повинен починати працювати. Він повинен давати кредити. Третій місяць потихенечку зростають депозити в банківському сектору. Якщо це відновиться, буде стабільність більш-менш нормальна. Якщо ні, оце буде знову впливати на ситуацію.
Багато експертів експерти говорять про те, що осени, взимку гривня знову почне різко девальвувати.
Я вважаю, що минулий рік, якщо це повториться, то це буде виключна проблема в першу чергу Національного банку і в другу чергу уряду, тому що те, що відбувалося в тому році, це була проблема в першу чергу Національного банку. Було абсолютно незрозуміле рефінансування комерційних банків, яке йшло в комерційні банки, причому в таких обсягах, що потрібно було терміново контролювати, куди ці гроші йдуть. Цього не було зроблено. Ці гроші виходили на валютний ринок і загнали гривню під 10 курс. Якщо буде політика Національного банку розумна, то гривня може залишатися стабільною.
Колишній голова Нацбанку України Сергій Тегибко відповідав на запитання Тетяни Ярмощук. З вами «Свобода сьогодні». Після висунення обвинувачення в справі 89-річного Івана Дем'янюка, якому закидають причетність до вбивства 1943 року майже 28 тисяч євреїв у нацистському концтаборі смерті Собібор, зголосився його мюнхенський адвокат. В інтерв'ю Радіо Свобода Ульріх Буш скритикував обвинувачення і висловив сумнів, що його мандат доживе до кінця процесу. Перше запитання, яке Радіо Свобода поставило адвокатові, про самопочуття Івана Дем'янюка.
Дем'янюку йдеться погано, стан його здоров'я значно погіршився. Якщо в Америці він іще самостійно ходив, піднімався з чиєїсь допомогою, то сьогодні він прикутий до візка. Він може зробити лише кілька кроків, спираючись на спеціальний пристрій, і відразу втомлюється. Крім того, погіршила його здатність ментально концентруватися. Ймовірно, можна говорити про стале погіршення.
Згідно з висновками лікарів, стан здоров'я пана Дем'янюка дозволяє розпочати процес у його справі. Ваша оцінка, чи в стані ваш клієнт стежити за процесом?
На мою думку, це абсолютно виключено. Це просто безвідповідально. На третій день процесу потрібно ще пам'ятати, що відбувалося в перший день, щоб можна було себе захистити. Пан Дем'янюк цього, безперечно, не може. На п'ятий день він забуде все, що було на третій, а на сьомий день вже не пам'ятатиме про події дня четвертого. Як може така людина в такому віці та ще й на такому складному процесі із такими складними питаннями захищати себе в фактичному і правовому сенсі? Це виключено.
Минулого тижня панові Дем'янюку офіційно висунули обвинувачення. Як би ви це обвинувачення прокоментували?
Це обвинувачення не що інше, як повторення заключного звіту Центрального відомства з розслідування націонал-соціалістичних злочинів. Воно містить усі ті самі помилки, які зробило і Центральне відомство. На мою думку, обвинувачення нерішуче. Його, на мою думку, не можна приймати, оскільки в жодному місці обвинувачення не доводить присутності пана Дем'янюка в ті дні, коли прибули ці потяги до табору смерті Собібур.
Чи плануєте ви надалі оскаржувати депортацію пана Дем'янюка до Німеччини і звертатися до Європейської судової палати з прав людини?
Ми маємо ще в адміністративному суді в Берліні головне провадження стосовно видворення. Безперечно, і в цьому питанні ми звернемося до Європейської судової палати, оскільки німецькі суди залишили цю завуальовану видачу без заперечень. Слід враховувати, що після цього видворення і в разі виправдання Дем'янюк не зможе повернутися назад до США, до своєї родини. Це грубе порушення гідності людини і заборонена негуманне поводження. І ми в будь-якому разі використаємо кожну інстанцію, яку тільки можна.
І останнє запитання. Коли, за вашими оцінками, процес може розпочатися і як довго він триватиме?
У разі, якщо обвинувачення приймуть, процес розпочнеться, судячи з усього, в середині жовтня.
Це був адвокат Івана Дем'янюка Ульріх Буш у спеціальному інтерв'ю для Радіо Свобода. Відмовитися від деяких пільг для абітурієнтів вирішили чиновники Міністерства освіти. Медалістам і випускникам підготовчих відділень перевага при вступі буде надаватися лише в тому випадку, якщо вони наберуть однакову кількість балів з іншими випускниками або ж якщо медаліст з багатодітної родини. Раніше золоті медалісти автоматично мали більше шансів стати студентами. Чому ж освітяни скасовують деякі пільги при вступі і чи потрібні ці пільги взагалі, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Пільговики створюють нездорову конкуренцію при вступі до вищих навчальних закладів, зазначає заступник міністра науки та освіти Максим Стріха. За його словами, траплялися випадки, коли абітурієнт з 600 балами за результатами тестів був змушений поступитися місцем пільговику.
По низці туристичних спеціальностей пільговики займають часом 100% від обсягу державного замовлення. Зрозуміло, що це не є справедливим. Водночас я хочу наголосити, що пільги міністерства скасувати не може, бо ці пільги встановлені законодавством. І єдине, що ми можемо, це планувати не надалі якісь варіанти, які б дозволили все ж таки і людям поза пільгою отримувати свої законні місця. Скажімо, цього року Київський національний університет на низці спеціальностей встановить квоту 50% для пільговиків і 50% для решти.
А як ставляться до пільговиків самі абітурієнти? Кореспондентка Радіо Свобода Наталія Коваленко побувала в одному з столичних вузів і поспілкувалася з бажаючими стати студентами.
Дуже заклопотаний Олег біля входу в Києво-Могилянську академію ретельно щось записує в блокнот і майже не відволікається. Він зауважив, що готується зараз подавати документи в цей університет на факультет іноземна філологія. Олег не навчався на підготовчих курсах, немає жодних пільг та відзнак за навчання. І вважає, що усі мають вступати на рівних, а пільги потрібно відмінити.
Тому що багато хто має хороші оцінки, багато не поступають в вузи.
Цього року в університеті набагато скоротили кількість бюджетних місць, говорить студентка Оксана.
Наскільки я знаю, то мало хто пільга вступає. Там одна чи дві людини у нас в університеті можуть приходити з найкращими результатами після підготовчих курсів.
Роман вступав в Києво-Могилянську академію на правничий факультет торік. Мав і медаль, і на підготовчі курси ходив, але на результат, каже, вплинули лише знання.
З медалю вступав, але такого значення медалі не надавалось.
Про скасування пільг студенти чули, та й усі погоджуються, що підготовчі курси чи золота медаль – це не ознака знань.
Армія медалістів становить в Україні десятки тисяч людей. Кілька років тому їх було 37 тисяч, а зараз їхня кількість наблизилася, за даними експертів, до півсотні тисяч осіб. Через це екс-міністр освіти України Василь Кремінь виступає за найповніше скасування привілеїв при вступі до вузів.
Коли ми прикинули, якби в Житомирській області зарахували всіх медалістів, то решті дітям не має чого робити, тому що для них державних місць зовсім не було. Тобто явно несправедливі. Але треба піти далі. До університету слід зараховувати дітей, які гарно навчались, а не які мали якісь, скажімо, труднощі в попередньому житті. Цим дітям потрібно соціально підтримати, фізично, якщо потрібно.
Ось такі думки ми почули про пільги для абітурієнтів. А у нас в програмі ще одна тема. Український форвард Андрій Шевченко турує шлях в італійському кіно. У вересні на екрани виходить фільм з його участю «Останній ультрас». А подробиці знає Наталка Кудрик.
У роздумах про подальшу спортивну кар'єру Андрій Шевченко вирішив спробувати трохи акторського хліба. Римський режисер Стефано Кальвандія запросив українця взяти участь у зйомках своєї нової стрічки «Останній ультрас». Особливих акторських здібностей від Андрія не вимагають. Як гість зірка він грає самого себе, що вже робив раніше в італійській комедії. Та «Останній ультрас» – драматична картина на злободенну тему про футбольних фанатів і насильство на стадіонах Італії. Ця стрічка матиме велике соціальне спрямування, бо розповідає не лише, як і чому трапляються насильницькі дії з боку ультрас, але також про життя, почуття, любовні історії фанатів як звичайних людей, а не злочинців, пояснив режисер Кальвандія. В центрі сюжету – історія одного вболівальника, котрий випадково під час матчу в Мілані убиває фаната команди суперника. Втікши зі стадіону, убивця переховується в готелі біля озера Гарда, що недалеко від Мілана. Там знайомиться і закохується у жінку, котра, як виявиться, згодом згодом є матір'ю хлопця, загиблого від руки цього ж втікача. У фільмі Андрій Шевченко кілька хвилин спілкується із фанатом-убивцею. Цей діалог називають найбільш емоційним моментом картини, що спонукатиме до серйозних роздумів. За останні три роки спортивне життя Андрія Шевченка важко назвати успішним. Два невдалих сезони в лондонському Челсі. Минулого літа – тріумфальне повернення до Італії, але рік у червоно-чорній майці Мілану також був невезучим. І тепер 32-річний Андрій Шевченко – володар золотого м'яча на роздоріжжі. Ще не вирішив, до якого берега пристати. У сезон футбольних торгів ім'я українця фігурувало довкола римського клубу «Рома». Спокусливіша пропозиція – повернутися до рідного «Динамо». Завершити кар'єру в клубі, де почалася футбольна слава, щоб потім стати тренером київської команди. Та чи захоче залишати Лондон дружина футболіста, американка Крістіна Пазік? Поки що Андрій Шевченко у складі Челсі. Можливо, там і залишиться, адже головним тренером лондонської команди став колишній наставник Мілану Карло Анчелотті. А цей фахівець дуже цінує українського нападника. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ось такими були теми свободи сьогодні. Передачу провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо Свобода свої передачі продовжує.